კვირა, 16 სექტემბერი. დილის 9 საათზე ვიკრიბებით გოგის სახლთან და მისი მანქანით მივდივართ ბათუმში. სექტემბერი ამ ქალაქში მართლაც საუკეთესო დროა. თანაც ვიზიტის მიზეზიც გვაქვს. საღამოს ბათუმის მე-13 კინოფესტივალი იხსნება. კინოცენტრის ინიციატივით წელს პირველად იმუშავებს ქართველ კრიტიკოსთა ჟიურიც, სადაც გოგი გვახარიასთან და ლელაო ჩიაურთან ერთად მომიწევს გამოვავლინოთ კრიტიკოსების ერთი რჩეული ფილმი. უკვე ვიცი, რომ გადაწყვეტილების მიღება მარტივი არ იქნება. ფაქტიურად საკონკურსო ფილმების უმეტესობა არ მინახავს, მაგრამ უკვე ორი ფავორიტი მყავს. წლევანდელი კანის ფესტივალის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი, ალიჩე როროახერის ლაზარესავით ბედნიერი და სერგეი ვოზნიცას დონბასი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ერთი კვირა საუკეთესო მოგონებებს დატოვებს. სხვა ლამაზი პატარა ქალაქი საყვარელ ადამიანებთან ერთად კინოს ყურება და მერე თუმდაც მასზე გამათი დასვენების ყველაზე კარგი საშუალება. ორშაბათი, 17 სექტემბერი. ბათუმში წვიმს. სხვა დროს ალბათ ვიდარდებდი, მაგრამ 12 საათიდან მაინც ფილმების ანახავად უნდა ვიჯდე და ზღვაზე გასვლის დრო არ მექნება. ჩემი დღევანდელი კინოსეანსი მარკ კუზინსის დოკუმენტური ფილმით ორსონ უელსის თვალებით დაიწყო. ფილმს მეტად საინტერესო და ორიგინალური ფორმა აქვს. რეჟისორი ორსონ უელს წერს წერილს დღევანდელი ტექნოლოგიებისა და მულტიმედიის ეპოქიდან, როდესაც სმარტფონებმა თითქმის ჩაანაცვლეს ტელევიზიაც, რადიოც და კინოთეატრებიც და როდესაც ხელისუფლებაში ახალი მოქალაქე კეინები მოდიან. რასიზამდა ცნობილი პროვოკატორი, რომელმაც რამდენიმე საათის განმავლობაში სრულად დაარწმუნა ათასობით მსმენელი მარსელების შემოსევაში. დღეს, როდესაც სულ უფრო ვირტუალური ხდება რეალობა და სიმართლის ეპოქაში აღარ არსებობს ერთი სიმართლე, რის პროვოცირებას მოახდენდა ის? კანადელი სოციოლოგის და ფილოსოფოსის მარშალ მაკლუენის თქმით, რადიომ წარმოშვა ჯაზის საუკუნე და ჰიტლერი, რომელმაც აკუსტიკური შეტყობინებების სივრცე მასების მანიპულირებისთვის გამოიყენა და შექმნა ახალი ერთიანი კლანი. სწორედ ჰიტლერისა და ტოტალიტარული რეჟიმების აღზევების პერიოდში აკეთებს უელსი რადიო დადგმებს იმაზე, თუ რა ადვილია მასების მანიპულაცია. ქალაქის დაცემაში თავისუფალი მოქალაქეები ფაქტიურად თავისი ნებით ამბობენ უარს თავისუფლებაზე და ირჩევენ ბრძანებელს. ადამიანები თვითონ იგონებენ თავიანთ ჩაგრელს. ასეთი სევდიანი და ამავე დროს ცინიკური დასასრული ჰქონდა რადიო დადგმას. ცოტა მოგვიანებით კი სენატორ მაკარტის არჩევის მერე უელსი ვრცელი საჯარო სიტყვით გამოდის, სადაც ამბობს: უპირველეს ყოვლისა საჭიროა განათლება, რომ ფანატიზმსა და ისტერიულობას დავუპირისპირდეთო. დილიდან ისედაც სულ ფანატიკურობასა და ბრმამორჩილებაზე ვფიქრობდი, რომელიც გადამდებია და ეპიდემიასავით ვრცელდება. მას მერე, რაც ნომრიდან სასაუზმოდ გამოსულს და ჯერ კიდევ ბოღმდე გამოუფხისლებელ საკმევლის სუნი მეცა. სასადილოში კი წმინდა გაბრიელის ფოტოს გარშემო ხატები ჩემოჯარულ სახელდახელო საკურთხეველთან ანთებული სანთელი დამკვდა. სასტუმრო ძველ ბათუმშია, სადაც როგორც თითქმის ყველა ძველ ქალაქში უფრო კარგად შეიგრძნობა ეთნიკურ კულტურულ რელიგიური სიჭრელე, რაც განსაკუთრებულ ხიფსა და განუმეორებელ ატმოსფეროს ქმნის. სასტუმროს რამდენიმე ნომრიდან ალბათ მეჩეთიც კარგად ჩანს, როგორც ჯიუტის შეხსენება ამ რელიგიური მრავალფეროვნებისა. თუმცა კულტურულ ისტორიულ კონტექსტს რომ თავი დავანებოთ, როგორც ჩანს, იმის შეხსენება მაინც გვჭირდება, რომ სასტუმრო საჯარო სეკულარული სივრცეა. სამშაბათი, 18 სექტემბერი. დღეს თესლი კინოს დღე იყო. ოღონ არ შეცდეთ, არა თანამედროვე ქართულში დამკვიდრებული სლენგის გაგებით, რომელიც ძალიან კარგს მაგარს ნიშნავს, არამედ პირდაპირი, როგორც მარცვალი, რომელმაც ნაყოფი უნდა გამოიღოს, იმისთვის რომ სიცოცხლე გაგრძელდეს. თესლის მარცვლის მოვლა და გამრავლება არის თურქი რეჟისორის სემი კაპლანოღლუს მარცვლისა და კიმ კიდუკის ადამიანის სივრცე დრო და ადამიანის საკვანძო თემა, რის გამოც მთავარი და დამხმარე პერსონაჟი ერთგვარად მესიანისტურ პასუხისგებლობას კისრულობენ. თუმცა რეჟისორები სრულად განსხვავებულ ჟანრულ გადაწყვეტასთან ერთად აბსოლუტურად განსხვავებულ პერსპექტივას გვთავაზობენ იმაზე, თუ რამდენად აქვს კაცობრიობას გადარჩენის შანსი. თუ აპლანოგლუსთან ადამიანების საფრთხის წინაშე კაპიტალისტური წარმოების ტოტალურობა და კონსუმერიზმი აყენებს, კიმკიდუკთან აპოკალიფსის საფუძველი უფრო ბიბლიურია, ძალაუფლების ვნება და სისასტიკე, სიხარბე და ამორალურობა. ორივე ფილმში ჩნდება ბრძენი კეთილი კაცი ღმერთთან პირდაპირი ასოციაციებით, რომელიც მარცვალს ფლავს მიწაში და ელოლიავება, რათა მოსალოდნელი კატასტროფის შემდეგ სიცოცხლე გადაარჩინოს. კაპლანოგლუსთან ეს გენეტიკური ქაოსის თეორიის ავტორი მეცნიერია, კიმკიდუკთან კი ეს გენზე მყოფი უცნაური და მისტიკური მოხუცია, რომელიც არ ლაპარაკობს, მხოლოდ იღიმის და შორიდან აკვირდება სასტიკ და უზნეო მგზავრებს. კაპლანოგლუ თავისი ცნობილი ტრილოგიისგან „კვერცხირზე თაფლი“ სრულად მოულოდნელ სურას გვთავაზობს. თუ ტრილოგიაში მოქმედება პროვინციის მონოტონურ მშვიდ რიტმში მიმდინარეობს, ამჯერად ის დისტოპიას გვთავაზობს. ანონიმური ქალაქი თუ ქვეყანა გეომეტრიულ უსულო მაკეტს წააგავს, სადაც მანქანების გარდა ქუჩაში ვერავის დაინახავ. ფილმში, რომელიც რეჟისორის გმირ ყურანის ერთი სურის მიხედვით არის შთაგონებული და ბიბლიურ ალუზიებსაც აღძრავს, ტარკოვსკის სულიც ტრიალებს, განსაკუთრებით პირველ ნაწილში, რომელიც ხან სტალკერს და ხან სოლარის გაგონებს. თუმცა ტარკოვსკის ანაბეში არაიმდენად კონკრეტულ კადრებსა თუ ეპიზოდებში იგრძნობა, რამდენადაც ზოგად სულის კვეთებაში, რომელიც დატვირთულია რელიგიურ ფილოსოფიური განსჯით, ბრტყელი სენტენციებითა და მოსაწყენად დაღეჭილი მინიშნებებით. იმის მიუხედავად, რომ კიმკიდუკთანაც უხვად შეხვდებით მაყურებლისთვის ამ დამარცვლით გაგზავნილ შეგონებებს, მისი ფილმი ალბათ ყველაზე პროვოკაციულია ამ ფესტივალზე. ის გროტესკული პასუხია რელიგიურ ზღაპრებზე, ცოდვების გამოსასყი და დაბადებულ ყმაზე, რომ მოგვითხრობს, ჩვილზე, რომელსაც ეწირება ცოდვილი სამყარო, მაგრამ რომელიც უნდა გახდეს ამ სამყაროს გადარჩენის პირობა. თავიდანვე ხვდები, რომ მისტიკური მოხუცი კეთილი მამაღმერთია, რომელიც ამოთხეს ამზადებს სხვიდან აფრენიულ გემზე, ანუ რელსებიდან ამოვარდნილ სამყაროში. მაყურებელი იმასაც ხვდება, რომ მთავარი მოქმედი გმირი გოგოს ჯგუფური გაუპატიურების შედეგად ის აუცილებლად დაურსულდება, ისე რომ არ გვეცოდინება, ვინ არის მამა. რეჟისორი იმასაც კარნახობს, რომ გემზე ამოწურული საჭმლისგან კანიბალებად ქცეული და საბოლოოდ სახე დაკარგული ადამიანები ერთმანეს დაჭამენ, თუმცა აუცილებლად გადარჩება გოგო და დაიბადება ბავშვი, ცხადია ბიჭი. იმის მიუხედავად, რომ კიმკიდუკი მთელი ფილმის განმავლობაში არ ზოგავს უტრირებულ ფერებს გროტესკული პერსონაჟებისა თუ სისასტიკის ჩვენებისას, რაც მიგანიშნებს, რომ რეჟისორი ბორო თამაშს ეთამაშება, სამყაროს გადარჩენის რელიგიური კოდები იმდენად ძლიერია ჩვენში, რომ მაინც ბედნიერი და გაღიმებული უყურებ ფილმის ბოლო ეპიზოდში ამწვანებულ, გადაყვავებულ იდილიურ გემს სამოთხეს, სადაც დედასა და ვაჟიშვილის სახით ახალი ადამი და ევა ცოცხლდება. თუმცა მხოლოდ ფინალში ხვდები, რომ კიმკიდუკის დაგებულ მახეში მოხვდი. სინამდვილეში ისტორია სრულიად არაიდეალურად განვითარდება. ბიჭი განგსტერების დაჟანგებულ რევოლვერს აღმოაჩენს. დედის აკრძალვის მიუხედავად, მთელი ჟინით ისვრის და მისტიკური მოხუცის მიერ გამოსდილ ქათამსაც კლავს. ცოტა ხანში ხელსაც ასეთივე ჟინით შეუცურებს დედას ფეხქვეშ. ამ უკანასკნელის წინააღმდეგობის მიუხედავად, სავარაუდოდ აყვავებული სამოთხე ისევ მკვლელობასა და ძალადობაზე დამყარებულ კოშმარად გადაიქცევა. ორივე ფილმი საბოლოოდ სენტენციებით სავსე გროვას ემსგავსება, სადაც აღარ არის კინო. 4 ჟამათი, 19 სექტემბერი. ბათუმში განსაკუთრებით შეიგრძნობა რუსული ტურიზმის ექსპანსია. რუსულ წარწერებს დამატებია ვიტრინებში გამოკრული განცხადებები, ქვესაჭიროება რუსული ცოდნე კონსულტანტი, სადაც შეხვალ უცხო თრაკი აღგიქვამენ, რუსულად მოგმართავენ. ერთი ეგ არის, რუსული სიმღერები აღარ ისმის ისე ჭარბად ყველა კაფესა და რესტორნიდან, როგორც ზაფხულში. მე ამას მხოლოდ კაპიტალიზმის კანონებს არ მივაწერ, ალბათ არც მხოლოდ რუსეთისადმი ჰეითლავის პოსტკოლონიური სინდრომია დამნაშავე. ქართველების უდარდელობა და ზედაპირულობაც მგონია ამის მიზეზი, როცა გეზარება პრობლემაში ჩაღრმავება, რამაც ცხოვრება შეიძლება უფრო გაგირთულოს, და რის გამოც შეუძლებელი მგონია საქართველოში ისეთი ფილმის გადაღება, როგორც სერგეი ლოზნიცას „დონბასია“. პრაქტიკული გიდი ჯოჯოხეთში ეწერა ანოტაციაში, რომელიც ისევე როგორც ამ რეჟისორის ყველა სხვა ფილმი ამჯერადაც თავისუფალია ყოველგვარი პოლიტკორექტულობისგან. ენთუზიაზმი დონბასის სიმფონია უწოდა თავის დროზე ზიგმარ ვერტოვმა თავის ფილმს, რომელიც ახალი საბჭოთა ქვეყნის აღმშენებლობის პათოსით არის გაშენთილი. ლოზნიცას დონბასი კი ნამდვილად წააგავს ჯოჯოხეთის სიმფონიას, თუმცა აქაც აშენებენ ახალ ქვეყანას, უკრაინის ომის შედეგად წარმოშობილ ნოვორასიას. ფილმი ლოზნიცასთვის დამახასიათებელი გაფანტული დრამატურგიით იგება, როცა ცალკეული დიდი ეპიზოდები, როგორც შენაკადები, საბოლოოდ წარმოქმნის ერთი ამძლავ და დამანგრეველი ზემოქმედების სტიქიურ უბედურებას. ფეიკ ნიუსებით შექმნილი ვირტუალური რეალობა მკვეთრ კონტრასტშია მძიმე სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ გარემოსთან, სადაც ადამიანები არ ლაპარაკობენ, არამედ ყვირიან, სადაც დამცირებისა და ჩაქოლვის ვნება ამოძრავებთ განურჩევლად ასაკისა თუ სქესისა. ფიზიკურად შესაბრძნობი ატმოსფერო ლოზნიცას ძლიერი მხარეა. მითუმეტეს ფიზიკურ შეგრძნებებს იწვევს გასპარ ნოეს ახალი ფილმი. რუსულ გაქირავებაში და ფესტივალის პროგრამაშიც ის თარგმნეს როგორც ექსტაზი, თუმცა უფრო ზუსტი იქნება კულმინაცია, რომლის ყურების დროსაც თავბრუსხვების განცდა ვერ მოვიშორე. ამ რეჟისორისადმი არასდროს მამოძრავებდა დიდი ინტერესი. ამ საღამოსაც დროის გაყვანის მიზნით უფრო შევედი და გამიმართლა. ფილმი თანამედროვე ცეკვის ერთი დასის წევრების ინტერვიუებით იწყება. თავიდან სტანდარტულ საშუალო ხეცსა და ფრონტალურ კაჩში გამოწვეული ძალიან საინტერესო და განსხვავებული ტიპაჟების თვალიერებით ხარ დაკავებული. და როცა უკვე მოწყენას იწყება საოცრება. წრეზე განლაგებული მოცეკვავეები სათითაოდ გებიან შუაში და ყველა თავის განუმეორებელ ექსპრესიულ ნომერს ცეკვავს. ცეკვაც პირობითად შეიძლება ვუწოდოთ ექსტატიკური სარიტუალო როკვა უფროა, რაც კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ხდება ზემოდან გადაღებული რაკურსის წყალობით. თუმცა კულმინაცია ჯერ კიდევ წინ არის. ფილმი თანამედროვე საზოგადოების ევროპის კოლაფს წარმოადგენს ერთ ფართიზე ნარკოტიკების შედეგად მოცეკვავეების კოშმარული თრიფის ჩვენებით. მაშინ როცა თბილისში ნარკოტიკების ერთგვარი რომანტიზირების ტენდენცია შეინიშნება, ახალგაზრდების საკულტო რეჟისორი სიცარიელესა და ნარკოტიკების განთავბრუტახვევის აპოკალიფს გვიჩვენებს. ქუჩაბათი, 20 სექტემბერი. დღეს თავისუფალი გრაფიკი გვაქვს, ამიტომ სამში წავედით. რბილი მზე კამკამა და სასიამოვნოდ გრილი წყალი ცოტა ხანში ზღვის შეფების ხმას მუეძინის მოძახილი შეუერთა და ეს ყველაფერი სავსებით საკმარისია, რომ ნირვანაში წახვიდე. ისე რომ დაგავიწყდეს ყველაფერი, არამარტო პრობლემები, კინოც კი. საღამოს ლარს ვონ ტრიერის მორიგი ცინიკური პომპეზურობის საყურებლად გაივსება ალბათ დარბაზი. ფილმი მანიაკ პლელზე და ჯოჯოხეთში მოგზაურობაზე ტრიერის საავტორო ხელწერით. მე მცულს მთელი სამყარო, მაგრამ თქვენ მაინც უნდა გიყვარდეთ. სახლი, რომელიც ჯეკმა შენაკანში კონკურს გარეშე აჩვენეს და გარდიანის ერთმა შემოსაყვარელმა კრიტიკოსმა დაწერა, ისეთი პათეტიკური მოსაწყენი და გრძელია, როგორც ბაიროითის საღამოებიო. მე მეგობრებთან ერთად ცოტა ღვინოს მოვწყუპავ. პარასკევი 21 სექტემბერი. დღეს განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა. დილით უკვე ტრადიციული სხვა და შუა დღის შემდეგ ორი საკონკურსო ფილმი: თურქული მკვტარი ცხენის ნისლეული და გერმანული სტიქსი. მართალია ეს ფილმებიც მაინც და მაინც არ გამოირჩეოდა, თუმცა ორივე რეჟისორი ახერხებდა მინიმალურ მოქმედებაში მინიმალისტური ხერხებით დაძაბულობა და მოლოდინი შეექმნა. მითუმეტეს, რომ სტიქსი ისეთ აქტუალურ თემას ეხებოდა, როგორიც აფრიკიდან არალეგალურად შემოსულ ტოლუეთა ნაკადი და ევროპის სახელმწიფო სტრუქტურების მათ მიმართ დამოკიდებულება. შაბათი, 22 სექტემბერი. ლანჩზე ლუკა ჩიქოვანი გავიცანი, რომელიც დღევანდელ საკონკურსო ფილმში ლაზარესავით ბედნიერი ახალგაზრდა ტანკრედის როლს თამაშობს. ლუკა იტალიაში ცხოვრობს და წარმატებული მომღერალია. ამასთანავე კომუნიკაბელური და მხიარული ადამიანიც აღმოჩნდა. საღამოს ის წარადგენს ალიჩე როროახერის ფილმს. ახალგაზრდა იტალიელი რეჟისორი ტოსკანაში დაიბადა და გაიზარდა და როგორც წესი მისი ფილმების მოქმედება სწორედ სოფლის მშვიდ და ტექნოლოგიები დაუჩქარებელ გარემოში ხდება. თუმცა არ კონკრეტდება არც ადგილი და არც დრო. ცნელია ზუსტად თქვა, თანამედროვე იტალია თუ რამდენიმე ათეული წლით უკან გვაბრუნებს რეჟისორი. როგორც წესი, პერიფერიას ეკრანზე ცენტრიდან ხედავთ. როროახერი კი პერიფერიიდან დანახულ სამყაროს გადაგიშლის. Ვაზარეს პირველი ნაწილი აგრარულ წარსულში გაჩერებულ იტალიაში ვითარდება. მიამიტი და გულწრფელი ვაზარეს აღდგენების შემდეგ კი თანამედროვე საწარმოო მეგაპოლისში გადმოვდივართ. როლვახერი არც წარსულის ნოსტალგიით არის შეპყრობილი და არც მოდერნულობის შიში აქვს. ის უბრალოდ გაჩვენებს, როგორ ებრძვის და ცდილობს ყველაზე წრფელისა და ადამიანურის განადგურებას ორივე სისტემა, ფეოდალური თუ კაპიტალისტური. ამიტომაც აინტერესებს რეჟისორს პერიფერიული, რომელსაც განსხვავებული რიტმი აქვს და ინარჩუნებს იმ რაღაცას, მთავარს. ამიტომაც არის მისი კინო ასე უცნაური, ერთგვარი ნაზავი მითის, ზღაბრულისა და რეალურის. მისი გმირები კი უცხოები, როგორც ერთ ინტერვიუში ამბობს, ჩვენ ტექნოლოგიურ ქვის ხანაში. ფილმში იტალიური კინოკლასიკის, განსაკუთრებით კი ოლმისა და ძმები ტავიანების სურნელი დაყვება. თანაც რეჟისორი თავმომწონედ კი არ გეკეკლუცება პირდაპირი ციტატებით, არამედ მსუბუქი გაელვებებით ისინი როროახერის მაგიურ სამყაროს კიდევ მეტ მომხიბვლელობას ანიჭებენ. წლევანდელ ფესტივალზე ერთი ქართული ფილმი იყო. თინათინ ყაჯრიშვილის ჰორიზონტი, რითიც დასრულდა საკონკურსო პროგრამა. ოჯახური დრამა დამთავრებულ სიყვარულზე, რომელიც სამსახიობო ტანდემზე დგას გიორგი ბოჭორიშვილისა და ია სუხიტაშვილის შესრულებით. ხვალ უკვე ფესტივალიც დაიხურება. კავე გარდენში მეგობრები მელოდებიან. კავიქეც.